Sabahınız xeyir, efirdə xəbərətər verilişidir. Bugün mayın 12-si, cümə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-di. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Polşaya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı qarşılıqlı münasibətlər və iki ölkə arasında əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. UEFA bugün Azərbaycan və Ermənistan milli futbol komandaları arasında görüşün yerini müəyyən etməlidir. Azərbaycan və Ermənistan Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bir qrupa düşüb. Bugün tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası Rusiyanın ali məktəblərinə qəbul imtahanları keçirəcək. Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. İclas zamanı onkoloji yardım və daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanun layihələrinə baxılacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsinə yenidən baxmaq qərarını alqışlayıb. Tərəfləri kompromisə çağıran Məhəmməd Əlbaradi, məsələnin diplomatik yolla həllinə ümidlə yanaşdığını deyib.
I am very optimistic. I hope both sides will move away from the war of words. I hope the pitch.
Mən çox nikbinəm. Ümid eləyirəm ki, tərəflər ikisi də müharibə sözündən uzaqlaşacaq. Gərginlik səngiyəcək. İnanıram ki, adamlar məsələyə soyuq başla yanaşacaq, vacib olan razılığa gələcəklər.
Will make the necessary compromises.
Məhəmməd Əlbaradi. Böyük Britaniya, Fransa və Almanya hazırda İranla bağlı yeni təkliflər paketi üzərində işləyirlər. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Hüseyn İntizami isə bu arada bəyan edib ki, Tehranın araşdırma və inkişaf etdirmək üçün uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə bu günlərdə Cakartada çıxış edərkən Tehranın istənilən ölkə ilə diyaloqa hazır olduğunu bəyan edib. ABŞ Prezidenti George Bush İranın nüvə proqramına görə Tehrana qarşı hərbi güc tədbiq edə bilərmi? Prezident dəfələrlə məsələni diplomatik yolla həll etməyin tərəfdarı olduğunu desə də, sonda hərbi müdaxilənin mümkünlüyünü də istisna etməyib. İraq müharibəsi ilə bağlı narazılıq və son zamanlar prezidentin reytinginin aşağı düşməsi buna imkan verirmi? New Yorkdakı müstəqil dünya siyasət institutunun şərhçisi William Harton hesab edir ki, hazırda Konqresdə bu məsələ ətrafında respublikaçı və demokratlar arasında müəyyən tarazlıq var və hətta ictimaiyyətin dəstəyi olmasa belə George Bush İrana qarşı hərbi müdaxilədə Konqresin razılığını ala bilər. Qorxuram ki, o bunu edə bilər. Əgər siz bir sıra demokratların bəyanatlarına nəzər salsaz görərsiniz ki, onlar İran məsələsində mümkün qədər sərt olmağa çalışırlar. Və əgər Bush hərəkət etmək qərarına gəlsə, inanıram ki, burada bəzi tənqidçilər olacaq, lakin bunun Konqresdə yetərincə olacağına əmin deyiləm. William Harton. Harton eyni zamanda hesab edir ki, George Bush İraq müharibəsindən sonra yəqin ki, hər vasitə ilə BMT-nin də dəstəyini qazanmağa can atacaq. Harton deyir ki, Bush üslubundan əvvəl İraq məsələsində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının rədd cavabından sonra indi bu təşkilatla daha yaxından əməkdaşlıq etmək istəyir. Həmçinin keçmiş prezident Bill Clintonun dövründə Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərindən olmuş Leon Ford hesab edir ki, Bush İraq müharibəsində beynəlxalq aləmin rəğbətini itirdiyindən İrana qarşı istənilən hərbi müdaxilədə ona BMT-nin dəstəyi lazım olacaq. Bundan başqa prezidentin Konqres və xalq arasında etibarı azaldığından indi o bu məsələdə dəstək qazanmaq üçün Senat və Nümayəndələr Palatası ilə ehtiyatla davranmalıdır. Ford deyir ki, İrana qarşı hərbi müdaxilə üçün George Bush'a hər tərəfli dəstək gərəkdir. Ona görə yox ki, ona silahiyyət lazımdır, ona görə ki, ona vəsait lazımdır, pul lazımdır. Və hesab edirəm ki, Konqres buna etməyə hazırlaşmış. Bundan başqa, o təhlükəsizlik şurası ilə çox güclü işləməli olacaq ki, çünki ona legitimlik lazımdır. O, İraqda nəyi varsa xərcləyib və əgər indi bunu ikinci dəfə etmək istəyirsə, buna haqq qazandırmalı, bunu sübut etməlidir. Leon Ford. Məhdud hərbi əməliyyat İranın nüvə obyektlərinin havadan bombalanmasına gəldikdə isə şərhçilər iri müharibə təhlükəsinə görə bunu ağlabatan saymırlar. William Harton hesab edir ki, Bush belə nəticəyə gələ bilər ki, müharibənin xeyrindən çox ziyan ola bilər. O ki, qaldı İraqda olduğu kimi İrana qarşı bir tərəfli hərbi müdaxiləyə, Harton deyir ki, bu çətin bir yoldur və artıq bir dəfə dərs olub. ABŞ prezidenti George Bush kəşfiyyatın milyonlarla Amerikalıların telefon danışığı barədə məlumat yığmasını qəti şəkildə rədd edib. Birincisi, kəşfiyyatın diqqəti yalnız Əl-Qaida və onun müttəfiqlərinə yönəlib. Əl-Qaida bizim düşmənimizdir və biz onun planlarını bilmək istəyirik. İkincisi, hökumət məhkəmənin göstərişi olmadan şəxsi telefon danışıqlarına qulaq asmır. Üçüncüsü, kəşfiyyatın fəaliyyəti, hansı ki mən icazə vermişəm, tamamilə qanunidir. ABŞ prezidenti George Bush. USA Today qəzetinin verdiyi məlumata görə Amerikanın 3 iri telefon şirkəti telefon danışıqları barədə məlumat yığıb kəşfiyyata ötürür. ABŞ və İraq qüvvələri Bağdad yaxınlığında oğurlanmış 7 sünni müsəlmanını azad ediblər. Hərbi geyimdə olan yaraqlılar Bağdadın 40 kilometrliyində yerləşən kəndlərə hücum edərək 10 nəfəri girov götürüblər və yerli cəmaatın köməkliyi ilə polis və Amerika qüvvələri işə qarışdıqdan sonra onlardan 7-si azad olunub. İraq polisi əməliyyat zamanı 30-dan çox şübhəlinin yaxalandığını xəbər verir. Onlardan bir neçəsi radikal şiə lideri Möqtədə Əs-Sədrin adamları olduqlarını deyib. Təkcə son bir ay ərzində İraqda dini zəmində baş vermiş toqquşmalar nəticəsində mindən artıq adam ölüb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Vaşinqtonu terrorçuluqda şübhəli görünən bütün məhbuslarla görüşməyə imkan yaratmamaqda günahlandırıb. Komitənin prezidenti Yakob Kellenberger belə bir bəyanatla Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-la görüşdükdən sonra çıxış edib. Birləşmiş Ştatlar Qırmızı Xaç Komitəsinin Kubadakı hərbi bazada saxlanan məhbuslara çıxışına izin versə də, başqa yerlərdə saxlananın məhbuslarla görüşə icazə verməyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, verilişimizi Azərbaycandan gələn soraqlarla davam etdiririk. Cənubi Koreya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdardır. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Cənubi Koreya Prezidenti Romu Hunun dünən Bakıda imzaladıqları birgə bəyannamədə deyilir. Dünən prezidentlərin görüşündə Cənubi Koreyada Azərbaycan səfirliyinin açılması barədə qərar da qəbul edilib. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov deyib ki, dövlət obyektiv araşdırmalar aparmaq üçün Azərbaycana gələn istənilən missiyaya şərait yaratmağa hazırdır. Əli Həsənov deyib ki, Ermənistan UNESCO-nun siyasına düşən abidələr də daxil olmaqla Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərindəki tarixi abidələri dağıdıb. Buna görə də Bakı beynəlxalq missiyaların obyektiv araşdırma aparmasında maraqlıdır. Sərhədsiz Repartiyonlar Təşkilatının nümayəndəsi hesab edir ki, BMT-nin keçmiş insan haqları komissiyası ilə yeni yaradılmış insan haqları şurası arasında elə bir fərq yoxdur. Təşkilatın nümayəndəsi həmçinin qeyd edib ki, əgər yeni şuranın üzvləri insan haqlarını pozsa, şuranın digər üzvləri tərəfindən cəzalandırılmalıdır. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Əgər Azərbaycan və BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilmiş, ancaq insan haqları pozucuları kimi tanınan digər dövlətlər insan haqlarını əvvəlki kimi pozarsa, onda qurumun digər üzvləri onlara qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər. Buna Azadlıq Radiosuna Sərhədsiz Repartiyorlar Təşkilatının Avropa bölümünün rəhbəri Annabel Arki deyib. Xanım Arkiyə görə Sərhədsiz Repartiyorlar Şuraya ona görə ümid bəsləyir ki, onun insan haqlarını hörmət edən üzvləri Kanada, Çexiya, Finlandiya, Almaniya qurumun nüfuzdan düşməsi yol verməyəcək.
The only way to influence them is to oblige them to not to use violence against journalists.
Bu ölkələrə təsir göstərməyin yeganə yolu odur ki, onları jurnalistlərə zor tətbiq etməməyə məcbur etsinlər. Jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə həbsə atılmasın. Azərbaycan daxil olmaqla bəzi ölkələr qətlə yetirilən, təcavüzə məruz qalan jurnalistlərin işini araşdırsın. Əgər Azərbaycan və digər ölkələr bu insan haqlarına hörmət etməsələr, onda İnsan Haqları Şurasının digər üzvləri onlara sanksiya tətbiq etməlidirlər.
The other states members of the Human Rights Council should take sanctions against those countries.
Annabel Arki eyni zamanda Kuba, Çin və Azərbaycanda söz azadlığının eyni vəziyyətdə olmadığını deyir. Ancaq Azərbaycanda son 2 ildə söz azadlığı sahəsində vəziyyətin getdikcə pisləşməsinə diqqət çəkir. Sərhədsiz reportyorların mayın 11-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, əslində qeyri-hökumət təşkilatlarının pislədiyi BMT-nin keçmiş insan haqları komissiyası ilə hazırki qurumun elə bir fərqi yoxdur. Çünki şuraya eyni ölkələri seçiblər. Ən pis odur ki, 10 ölkədən 7-si 3 il müddətinə seçilib. Bu şuranın qaydalarına görə ən uzun müddətdir və bu qaydalara yenidən baxılmalıdır. Azərbaycan mayın 10-da BMT-nin İnsan Haqları Şurasına 3 illik müddətə seçilib. Azərbaycan rəsmiləri beynəlxalq təşkilatların ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair bəyanatlarını qərəzli sayır və bu sahədə islahatlar aparıldığını bildirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülker Akif qızı çatdıracaq.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin reallaşmasından Azərbaycanın büdcəsinə çox böyük vəsaitlər daxil olacaq ki, ondan bütövlükdə ölkənin bütün istiqamətlərinin inkişafı üçün istifadə olunacaq. Bunu Xalq Cəbhəsi qəzetinə verdiyi müsahibəsində millət vəkili Qənirə Paşayevə deyib. Millət vəkilinin sözlərinə görə sözü gedən layihənin reallaşması ilə Azərbaycan enerji resurslarını dünya bazarına daha etibarlı və təhlükəsiz şəkildə çıxarmaq imkanı qazanır. Bu Azərbaycan üçün çox mühüm amildir, deyən Qənirə Paşayevanın fikrincə, layihənin siyasi tərəfləri də ölkə üçün çox vacibdir. Belə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin reallaşması Avropanı Azərbaycanın təhlükəsizliyi və sabitliyinin qorunub möhkəmlənməsinə xüsusi diqqət göstərməyə məcbur eləyəcək. Şərq qəzetinin əməkdaşı yazır ki, Azərbaycanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzvlüyü ictimaiyyət tərəfindən ümumilikdə müsbət qarşılansa da, bu quruma üzvlüyün ölkəyə faktiki heç nə verməyəcəyi fikrində olanlar da var. Azərbaycan İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudovun fikrincə, Azərbaycanın İnsan Haqları Şurasına üzvlüyü insan haqları ilə bağlı öhdəliklərin də artacağını göstərir. Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi isə insan hüquqları sahəsində mövcud problemlərin aradan qaldırılmasına kömək edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli isə sözü gedən şuraya üzvlüyü lazımsız bir şey hesab edir. Onun fikrincə, BMT bir təşkilat kimi üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirmək gücündə deyil. Bakı Xəbər qəzetindəki hərbi əməliyyatlar başlasa rəsmi Bakı İran siyasətini dəyişəcək başlıqlı məqalədə bildirilir ki, ekspertlərin rəyincə yaxın bir il ərzində Amerikanın İrana qarşı müharibəyə başlamaq ehtimalı kifayət qədər yüksək olduğundan göstərilən müddətdə Amerika hərbçilərinin Azərbaycana gəlişi gözlənilir. Çünki Amerikanın Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı faydalanması Vaşinqtonu qələbəyə daha tez yaxınlaşdıra bilər. Bu səbəbdən ekspertlər müharibə baş verəcəyi təqdirdə Amerikanın mütləq Azərbaycan ərazisindən istifadə edəcəyini bildirirlər. Əlbəttə ki, Amerikanın bu sıraya Türkiyəni əlavə etmək istəyi şübhəsizdir. Ancaq Türkiyə ilə müqayisədə Azərbaycanın İran məsələsində Amerikaya müqavimət göstərmək imkanı daha zəifdir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqlarıydı. Xəbərləri verilişimiz ilə Ülkərin növbəti səhər reportajı ilə davam etdirdik. Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illik yubileyi münasibəti ilə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində görkəmli rəssam Əzim Əzmizadənin sərgisi açılıb. Ətraflı Ülkərin reportajında.
Əzim Əzmizadənin gördüyü iş, yaratdığı əsərlər özündən sonra qoyduğu
Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində Molla Nəsrəddinci rəssam Əzim Əzimzadənin fərdi sərgisi açılıb. Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illiyi ilə əlaqədar təşkil olunmuş bu sərgidə rəssamın müxtəlif janrlı 70-ə yaxın əsər nümayiş olunur. İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov.
Sərgidə 70-ə yaxın əsərdir və müxtəlif janrlarda olan əsərlərdir. Yəni karikaturalar da var, mənzərə də var, portretlər də var. Yəni janr etibarında müxtəlifdir. Bu da Əzim Əzimzadənin yaradıcılığın universal tərəfini əks etdirir.
Sərgi bir həftə davam eləyəcək. İsrafil İsrafilovun sözlərinə görə Əzim Əzimzadə yaradıcılığı ilə maraqlanan hər kəs üçün muzeyin qapıları açıqdır.
Sərgi pulsuzdur.
İncəsənət Muzeyi bu günlərdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin köməyi ilə Əzim Əzimzadənin yaradıcılığını əhatə edən albom və buklet də nəşr edib. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko'nun Polşaya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı qarşılıqlı münasibətlər və iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. UEFA bugün Azərbaycan-Ermənistan milli futbol komandaları arasında görüşün yerini müəyyən etməlidir. Azərbaycan-Ermənistan Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bir qrupa düşüb. Bugün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Rusiyanın ali məktəblərinə qəbul imtahanları keçirəcək. Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. İclas zamanı onkoloji yardım və daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanun layihələri müzakirə olunacaq. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Nələri işləyəcəyik? İran prezidentinin ABŞ prezidentinə məktubu açıqlandı. Məktub nədən sonra verir?
Əgər məktubun real məqsədi bu olsaydı, məktubun tonu və məzmunu fərqli olardı. Ona görə də mən düşünmürəm ki, bu məktuba ictimai əlaqələr manevrindən başqa hansısa başqa qiymət vermək olar.
Atəşkəsin 12-ci il dönümü tamam olur. Bu illərdə islahatlar aparmaq fürsətindən istifadə olunubmu?
Bir də ki, ölkə yaxaq tutara bilmədi köklü korrupsiya problemindən, ölkə yaxaq tutara bilmədi gizli iqtisadiyyat tənzimindən.
Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə digər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri genişləndirildi.
Su mənbələrinə yaxın olan Gəncədə əhali suyu niyə maşınla daşıyır?
Bilirsiniz, əhali artır, mənbə yaxın. Hər gün bir nəfər üçün 240 litr su verməliyik. Çox yerlərdə bunu verdik, çox yerlərdə bəzən baxsız ki, çatılmazlıq olur.
Azərbaycan Cənubi Koreyanın iqtisadi təcrübəsindən nə öyrənə bilər? Bunları Kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra efirə Globus proqramı çıxacaq. Efirdə Kontekst proqramında mikrofonda mən Rövşən Əliyev. İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'a məktubunun məzmunu açıqlandı. Məktubda Əhmədinecad İraqa müdaxiləyə görə, Guantanamo məhbuslarına verilən işgəncəyə görə, İsraili dəstədiklərinə görə Bush'u tənqid edir. Bəziləri bunu Əhmədinecadın ictimaiyyət arasında xalq qazanmaq istəyi sayır. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Gülnaz İsfəndiyarinin verdiyi xəbərə görə məktubu İranla dialoq fürsəti sayanlar da var. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Mahmud Əhmədinecadın məktubu beynəlxalq ictimaiyyətin İranla bağlı ən çox narahat edən suala cavab vermir. İran öz nüvə proqramını nə vaxt dayandıracaq? Bunu çərşənbə günü Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bildirib. İki ölkə arasında diplomatik münasibətlər 27 il qabaq pozulub və son 27 ildə ilk dəfədir ki, İran prezidenti Amerikalı həmkarına birbaşa açıq məktub göndərir. Lakin məktub diplomatik yazışmada istifadə olunan üslubda yazılmayıb. İran prezidentinin məktubu daha çox beynəlxalq münasibətlər barədə mənəvi və fəlsəfi fikirlər toplusuna bənzəyir. Məktubda Əhmədinecad qərb tipli demokratiyanı iflas adlandırır və prezident Bush'u dini prinsiplərə qayıtmağa təklif edir. Bəzi müşahidəçilərə Əhmədinecadın məktubu başqa bir tarixi sənədi. İslam Respublikasının yaradıcısı Ayətullah Ruhullah Xameyninin 1989-cu ildə Sovet İttifaqının o vaxtçı lideri Mixail Qarbaçova yazdığı məktubu xatırladır. Həmin məktubda Xameyni kommunizmin öldüyünü bildirmiş və Qarbaçovu İslamı qəbul etməyə çağırmışdı. Tehran Universitetindən siyasi elmlər müəllimi Sadiq Zibakalam.
Əhmədinecadın məktubunu İmam Xameyninin Qarbaçova və ya təxəyyülünüz çox güclüdürsə, Məhəmməd Peyğəmbərin Roma imperatorlarına və digər imperatorlara İslamı qəbul etmək çağırışı ilə göndərdiyi məktublara bənzətmək olar.
New Yorkdakı Kolumbiya Universitetində yaxın şərq siyasəti üzrə dərs deyən Qari Sik hesab edir ki, Prezident Əhmədinecad Ayətullah Xameyninin izi ilə gedir.
Bu məktub o məktubdan çox fərqlənmir. Bu mənada mən düşünürəm ki, Əhmədinecad özünü böyük müəllimi Xameyni ilə rəqabətdə görür. Bu həm də ona imkan verir ki, daxildə göstərsin ki, o Amerika prezidentinə eyni şərtlər əsasında müraciət eləyə bilər və o qorxmur. Bundan başqa düşünürəm ki, bu məktubda bir növ sadəlövh yanaşma var. Yəni, sən yalnız vəziyyətin reallıqlarını dərk eləyə bilsən, siyasətini dəyişdirərsən.
If you only understood the realities of the situation, you would change your policy.
Sürpriz məktubunda Əhmədinecad əvvəlki çıxışlarında etdiyi tezislərə qayıdaraq İsrailin mövcudiyyəti və Holokost mövzusuna toxunur. O, həmçinin Birləşmiş Ştatların Latin Amerikasındakı siyasətini tənqid eləyir və Afrikadakı yoxsulluğun günahını Birləşmiş Ştatların üzərinə qoyur. Bəzi müşahidəçilərin ehtimallarına görə məktubun indi yazılması BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələnin müzakirəsinə təsir etmək cəhdidir. Lakin Tehran Universitetinin müəllimi Sadiq Zivakalam bununla razılaşmır.
Əgər məktubun real məqsədi bu olsaydı, məktubun tonu və məzmunu fərqli olardı. Ona görə də mən düşünmürəm ki, bu məktuba ictimai əlaqələr manevrindən başqa hansısa başqa qiymət vermək olar. Düşünmürəm ki, cənab Əhmədinejadın özü və ya məktubu yazmaq ideyasından çıxış eləyənlər bundan artığını gözləyirdilər. Düşünmürəm ki, onlar qərbdən hansısa konkret bir reaksiya gözləyirdilər.
Tehran Universitetindən Sadiq Zibakalam. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri Əhməd Nicatın məktubunu yersiz adlandırır və onu barışığa doğru ciddi diplomatik cəhd kimi qəbul etmirlər. Lakin bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, məktubdan vaz keçmə itirilmiş imkan ola bilər. Kolumbiya Universitetindən Qari Sik deyir ki, Əhməd Nicatın məktubu İranın Birləşmiş Ştatlarla rabitə xətti yaratmaqda maraqlı olduğuna bir siqnaldır. Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright Washington Post qəzetinə bildirib ki, Bush administrasiyası İran prezidentinin məktubuna cavab verməlidir. Xanım Albright Washington Post qəzetinə deyib, stat, diplomatiyada imkanları özün yaradırsan. Rədd etmək yolu sizi heç bir yana gətirib çıxarmayacaq.
Kənan Kazımoğlu. Kontekst proqramı davam edir. Mayın 12-sində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı atəşkəs sazişi bağlanmasının 12-ci ildə dönümü tamam olur. 90-cı illərin əvvəllərində atışma gedən zamanlar hökumət kəskin islahatlar aparılmamasını münaqişə ilə izah edirdi. 1993-cü ilin yayında Dağlıq Qarabağ çevrəsində 5 rayon işğal olunandan sonra isə qaçqınlar probleminin bu islahatları ləngitdiyi deyilirdi. Atəşkəsdən sonrakı illərdə islahatlar necə getdi? Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Atəşkəsin qüvvədə qalması islahatların aparılmasına təsir elədimi?
Rövşən, atəşkəs müqaviləsindən keçən bu 12 il ərzində Azərbaycanda həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə bir sıra yeniliklər baş verib. Ancaq ölkədəki inkişafın artım tempi ilə bağlı fikirlər bir mənalı deyil. Bir qısım təhlilçilər bu 12 ili itirilmiş hesab edirlərsə, başqa qısım təhlilçilər də müəyyən uğurlardan danışırlar. Mən bu söhbətdə bəzi rəqəmlərdən istifadə etməklə çalışacağım ki, ümumi mənzərəni yaradam. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin hesablamalarına görə, 10 il əvvəllə müqayisədə ötən il Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun həcmi təqribən 6 dəfə çox olub. Atəşkəs müqaviləsindən sonrakı illərdə ölkədə ticarət dövriyyəsi də təqribən 8 dəfə artıb. Üstəlik, Azərbaycana qoyulan investisiyaların statistik göstəricilərinə də nəzər yetirsək, bu istiqamətdə də ciddi irəliləyişlərin əldə edildiyi məlum olacaq. Əgər 1995-ci ildə Azərbaycana 400 milyon dollar birbaşa xarici investisiya qoyulmuşdursa, ötən il bu rəqəm 4 milyard dollardan da çox olub. Ümumilikdə isə indiyə qədər Azərbaycana 30 milyard dollara yaxın xarici investisiya qoyulub. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, bütün bu inkişaf əsasən neftdən gələn gəlirlə bağlıdır. Qeyri-neft sektorunda isə inkişaf heç də yüksək deyil. Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə bu illər ərzində kənd təsərrüfatı tənəzzüldən qutarsa da, aqrar sahədə bazara davamlı institutlar yaradılmayıb.
Bir də ki, ölkə yaxa qutara bilmədi köklü. Rusiya problemindən, ölkə yaxa qutara bilmədi gizli iqtisadiyyat tənzimindən və bu problemlər bir iki ildən ilə ötürüldü, əbədi bir problemə çevrildi və məşğulluq məsələsi də təminatlı olmadı, yəni bizim ən böyük problemimiz. Son 10 ildə də mən insan iləm işsizliyə olub, yəni ki, növbəti 10 illərdən də bu problemi dişar eləmək istəyirəm, malik deyirdik ki, iqtisadiyyat əsas formalaşacaq neft sektorunda, neft sektorunda məşğulluq təminatı aşağıdır.
Ancaq Qubad İbadoğlu yada salır ki, BMT-nin hesablamalarına görə 12 il əvvəl Azərbaycanda yoxsullar əhalinin təqribən 60%-ni təşkil edib. İndi isə Azərbaycan hökuməti iddia edir ki, bu rəqəm 30%-ə yaxındır. Qubad İbadoğlu ölkədə yoxsulların son 12 ildə 30% azalması məsələsinə bir qədər şübhəli yanaşsa da, inflyasiyanın ciddi şəkildə azalmasını reallıq hesab edir. Qubad İbadoğlu deyir ki, atəşkəs müqaviləsinin bağlandığı 12 ildə müəyyən sadə uğurlar əldə edilsə də, bunu siyasi sahəyə aid etmək mümkün deyil. Ancaq son illərin siyasi uğurlarından da danışanlar var. Məsələn, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, hərbi əməliyyatlar vaxtı dövlət quruculuğu ilə bağlı qarşıda çox ciddi vəzifələr dururdu. Atəşkəsdən istifadə edərək məhz dövlət quruculuğu istiqamətində mühüm rəlləşlər əldə edildi.
1995 yıl 12 noyabrda konstitüsiya kabul edildi, parlamente seçkilər keçirildi, Azərbaycan Avropa Şurasına qonaq sifəti ilə qəbul edildi, NATO ilə sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı qəbul edildi. Eyni zamanda bir sıra digər, deməli, bu cür ciddi sənədlər qəbul edildi. Həmçinin Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə, digər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri genişləndirildi.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, sonralar beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr daha da inkişaf etdirildi və Azərbaycan Avropa Şurasının həqiqi üzvü seçildi. Senzuranın ləğvini də atəşkəs dövründə söz və mətbuat azadlığının təntənəsi kimi dəyərləndirən millət vəkilinin sözlərinə görə, son illərin ən böyük iqtisadi-siyasi uğurlarından biri isə iri neft müqavilələrinin imzalanmasıdır. Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri İldar Namazovun sözlərinə görə isə, ölkədə nə qədər ki azad və ədalətli seçkilər keçirilməyib, heç bir siyasi uğurlardan danışmaq olmaz. İldar Namazov hesab edir ki, əgər mövcud imkanlardan istifadə edərək siyasi və iqtisadi sahədə uğurlar qazanılsaydı, bu indiyə qədər Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsinə gətirib çıxarardı.
Digərinə burada mane olan amil, əsas amil, siyasi iradə amilidir. Bu hakimiyyətin siyasi iradəsi yox. Bu hakimiyyət mövcud olan şərait onu qane edir. Onun görə üçün imkan verir qeyri-qanuni yollarla, illərlə hakimiyyətdə qalmağa, illərlə büdcəni talan edib, hədsiz varlanmağa. Onlar bu şəxsi maraqları hər şeydən üstün tutaraq, milli maraqlardan üstün tutaraq, Qarabağ kimi bizim dərdimizdən, bəlamızdan üstün tutaraq, yalnız öz şəxsi maraqlarının naminə bu vəziyyəti kasirləşdirmək istəyirlər. Azərbaycanı bax bu vəziyyətdə saxlamaqdır. Bu da yalnız bizə mane olan yeganə siyasi iradə problemidir.
İldar Namazov. Rövşən, atəşkəs dövrü təhlil edilərkən bir mühüm məqam da özünü göstərir. Məsələn, hakimiyyət nümayəndələri bu dövrü təhlil edərkən Azərbaycanı daha çox Ermənistanla müqayisə edirlər. Hətta Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində dedi ki, Azərbaycan büdcəsindən orduya ayrılan vəsait az qala bütünlükdə Ermənistan büdcəsinə yaxınlaşmaqdadır. Ancaq dövlət başçısının oponentləri də hesab edirlər ki, korrupsiyanın hökm sürdüyü bir şəraitdə orduya ayrılan xərcin artırılması hələ ölkənin müdafiə qüdrətinin artması anlamına gəlmir.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçiliyi eləyən ATƏT-in Minsk qrupu, atəşkəsin qorunmasının vacibliyini dəfələrlə bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bu həftə qrupun yeni təklifinin olduğunu demişdi, amma onu açıqlamamışdı. Regional iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsindən bağlı Beynəlxalq Böhran Qrupunun verdiyi təklifləri ardıcıl olaraq Avropanın nüfuzlu qurumları dəstəkləyiblər. Bu amil güclənərsə münaqişənin həllində, Türkiyə Avropa Birliyinin payızdakı çağırışına əməl eləyib Ermənistanla sərhəddə aça bilərmi? Ümumiyyətlə, münaqişənin həllində daha nələr gözlənir?
Temmuz'a qədər bir şey yapmaq istəyirlər.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Qafqaz və Orta Asiya İdarəsinin rəis müavini Hüseyin Avni Karsoğlu Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verir. Müxbirimiz Mais Əlizadəni dinləyək.
ATƏT-in Minsk qrupu dünyanın müxtəlif şəhərlərində tez-tez iclaslar keçirərək Qarabağ probleminin həlli istiqamətində önəmli addım atmağa çalışır. Türkiyə Minsk qrupunun üzvü olsa da toplantılarda iştirak etmir. Siyasətçi və diplomatlarla söhbətlərimizdə Minsk qrupu çalışmalarının Türkiyə tərəfindən yaxından izləndiyini və imzalanacaq ədalətsiz sülh sazişinin Türkiyənin etirazına səbəb olacağını eşidirik. Növbəti müsahibimiz Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Qafqaz və Orta Asiya İdarəsi rəisinin müavini Hüseyin Avni Karsıloğlu Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı ardıcıl şəkildə məlumat aldıqlarını bildirir. Son gəlişmələr hansı istiqamətdədir sualımıza Karsıloğlu belə cavab verir. Həmsədrlər milli səviyyədə layihələr hazırladıqdan sonra bunları təhlil edir və iki ölkənin rəhbərlərinə təqdim edirlər. Bu Amerikalı həmsədrin təklifi ilə cərəyan edən bir prosesdir. İyul ayına qədər bir iş görmək istəyirlər. Bir iş görülməsi bu qabıqların qırılması lazımdır. Ancaq sülh yolunda hər iki tərəf üçün çətin bir prosesdir.
Temmuz'a qədər bir şey yapmaq istəyirlər. Yəni yapılması da gərəkiyor. Qabıqların qırılıb barışa yönəlik təbii ki tərəf üçün də zor bir süreç.
Məmur diplomatlar ənənəyə uyğun olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama vermirlər. Ancaq biz hörmətli Hüseyin Avni Karsıloğlunun səmimi açıqlamalarından cəsarətlənərək başqa bir sual veririk. Gəlinən mərhələdə erməni tərəfinin müəyyən müddət sonra Qarabağda referendum keçirməyi tələb etdiyinə dair iddialar var. Bu barədə məlumatınız varsa necə dəyərləndirirsiniz? Hüseyin Avni Karsıloğlu görünür biraz da səmimləşdiyi üçün deyir. Açık və səmimi söyləyimi, bizim dəyərləndirməmiz Azərbaycanın dəyərləndirməsidir. Əgər Azərbaycan, mən bu sülh şərtlərini qəbul edirəm deyərsə, Türkiyə də eyni şeyi deyəcək. Yox, Azərbaycan ermənilərin qismən çəkilməsini və ya Kivestəki kimi torpaq mübadiləsinə hə deyərsə, biz də hə deyərik. Yəni, biz Azərbaycana bir şeyi qəbul etdirməyə çalışmırıq. Biz sülh olmasını istəyirik.
Səmimi söyləyim, bizim dəyərləndirməmiz Azərbaycanın dəyərləndirməsidir. Yani bu konuyla ilgili Azerbaycan, ben şu barış şeyini kabul ediyorum derse amenna. Yok şöyle olsun, bu şekilde kabul ediyoruz. İşte Ermenistan hepsinden çekilsin veya kısmen çekilsin veya toprak değişilsin Kivres'teki gibi. Azerbaycan ne dediğine biz de ederiz. Ama şimdi başka bir şey empoze etmiyoruz biz Azerbaycan'a. Ama dediğimiz barışçı bir şekilde yap. Savaş bölgeye iyilik getirmez.
Hüseyin Avni Karşıloğlu'na növbəti sualımız. Ermənistanın irəli sürdüyü sülh şərtlərinə necə baxırsınız? Sizcə bu şərtlər ağırdırmı? Karşıloğlu'nun cavabı, mən bunu dəyərləndirəcək insan deyiləm. Bunun ağır olub olmadığını Azərbaycan dəyərləndirəcək. Bizə gələn sənədlərdə tarix qoyulmadan gələcəkdə referendum keçirilməsindən söhbət gedir. Azərbaycan hansını qəbul etsə, biz də onu qəbul edəcəyik. Karşıloğlu'ya son sualımız. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində vəziyyət necədir? Avropa parlamentinin Ermənistanla sərhədi açmaq üçün Türkiyəyə keçən oktyabrında etdiyi müraciət var. Karşıloğlu'nun cevabı, vəziyyəti bilirsiniz, diplomatik münasibətlərimiz yoxdur. İstəyən istədiyi qədər çığırıb bağırsın, şərait yaranmadıqca bu iş olmayacaq. Bəzi şərtlər var, bunlar yerinə yetirilmədikcə heç nə olmayacaq. Biz bölgədə sülh olmasını istəyirik. Bizim erməni xalqı ilə düşmənliyimiz yoxdur, onlar da bizim dostumuzdur. Türkiyədə ermənilər yaşayır, başqa yerlərdə də var. Yaxşı olan da var, olmayan da. Fəqət biz xalqla düşmən deyilik, dostuq. Ermənistanı idarə edənlərin bunu anlaması lazımdır. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gəncədə bir çox məhəllələrdə əhalinin işlətdiyi suyu əsasən maşınla daşıyırlar. Ölkənin ikinci iri şəhərində nəyə görə hələ müasir su kəmərləri sistemi yoxdur? Səadət Haşifqızı bu məsələni araşdırıb.
Gəncədə əksər küçələrdə bu maşınları səsindən tanıyırlar. Səhərlər zil səsi ilə yatanları oyadır. Kimsə sürücüyə acıqlanmır, tələm-tələsik vedrəsini götürür. Su maşını gəlib axa, azacıq geciksə susuz qalar. Fəxrəddin dayı bir neçə ildir ki, Gəncə sakinlərinə içməli su satır. Hər su satanın öz ərazisi var. Fəxrəddin dayının da payına şəhərin bəzi mərkəzi küçələri düşüb.
40-a qədər maşındı göz-göz suyu satır, özü də baha qiymata satmırıb, litrini bir qəpiyə.
Keçmiş SSR məkanında susuz şəhərlər sırasında adı çəkilən Gəncədə içməli suyu çoxdan, lap çoxdan maşınlarla satırlar. 1950-ci illərə qədər isə şəhərin suyu kəhrizdən yeraltı bulaq sularından imiş. 80 yaşlı Raziyə nənə o günləri belə xatırlayır.
Su qrantlarımız var idi, əzbəyov doluydu qrantla. Amma icazə yox idi, orada qab yumağa, paltar suya çəkməyə. Bir dəfə paltar suya çəkmişəm, özü də o vaxtı rüşvət yox idi. Komendant tutdu mu, aparırdı sənin komendaturuya, orada iştirafını verirdi, da bir də qələt eləyirdin, orada suya çəkəməzsən. Nə tər olursa kəhrizlər batdı mı, yoxsa nə qardılarsa kəhriz kəsildi.
40 metr dərinlikdə olan kəhrizlər yoxa çıxdı. Kəhriz kimi kənkən, yəni su quyusu qazan peşəsi də unudulub. İçməli su da qəhətə çıxıb. Cəmat qalıb artizanların ümidinə. İmkanı olan suyu pulla alır. İmkanı olmayanlar isə cod artizan suyunu içir. Heç o da hamıya çatmır. Gəncə Su Kanalizasiya Törəməsi Həmdar Cəmiyyətinin direktor müavini Məhəmməd Hüseynov deyir ki, hazırda şəhəri içməli su ilə Göygöldən çəkilən kəmər və başlanğıcını Gəncə çayından götürən Qızıl Qaya xətti bir də salamat qalan yeganə kəhriz təmin edir. Həmin kəhriz də təmizləyib istifadə eləmək üçün uzun müddət mütəxəssis axtarıblar. Axırda qonşu Şəmkir rayonundan bir nəfər kənkanın sorağını alıblar. Amma kəhrizin xilası Gəncənin suya olan ehtiyacını xilas etməyib. Məhəmməd Hüseynov bunu belə izah edir.
Bilirsiniz, əhali artır, mənbə artır. Hər gün bir nəfər üçün 240 litr su verməliyik. Çox yerlərdə bunu verdik, çox yerlərdə bəzən baxsın ki, çatılmazlıq olur.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, şəhərin əksər arteziyan quyularının suyunu nəyənk içmək, hətta onunla ağaç suvarmaq da zərərlidir. Hazırda isə 171 arteziyan quyusundan 169 işləyir. İşləyənlərin də əksəriyyəti çoxdan köhnəlib. Həm də suyu motor gücünə çəkdiklərindən enerji haqqı kəllə çarxa çatır.
Uzun müddətdir quyular istismardadır. Həm avadanlıq, həm quyuların istismar müddətini də çoxdan keçir. İdarənin də tək o artisanlara biz hər ay əgər ödəsək pulunu, 380 milyondan çox manatla bir pul ödəməliyik. Bizim özümüzə də çox ziyanlı bu artisanlar.
Elə sakinlər də içməli suyu pulla almaqdan yorulublar.
Ayda bir 20 min suya verik.
Həftəyə 2 dəfə 15 litr alırıq. Artisan suyları hamısı qarışıbdır. Da götürsən dəmliyisən, həmi qavının çıxarafı olur, həm də ki, mümkündür, bulanlıq da olar içmək.
Gəncənin su probleminin həlli yolu var, amma bu barədə bir az sonra.
Altı qazılmaz, bu boşda qalmaz.
Məsələ burasındadır ki, təkcə artezyan quyuları yox. Elə küçə və məhəllə daxili kəmərlərin də əksəriyyəti öz ömrünü çoxdan başa vurub. Nəinki şəhərin kənar yerlərindən, hətta mərkəzi küçələrdən də gölməçələr əskik olmur. İsrafil Məmmədov küçəsinin sakini Svetlana Həsanova deyir ki, illərdir küçədəki su kəməri deşildiyindən gölməçə yaranır, su evin bünövrəsinə axırdı.
Akin-akinə gəldilər, qazdılar, gördülər, təmiz, turbalarımız hamısı qırıq-qırıqdır. Onu dəyişdilər. O su küçə təmiz başdan ayağa dəyişdiriləsidir.
Gəncə Su və Kanalizasiya İdarəsinin məsul işçisi Məhəmməd Hüseynov da deyir ki, nəinki su kəmərlərini, elə çirkli suların axdığı borular da dəyişməyə ehtiyac var.
Çirkəb su xətləri çox bərbat vəziyyətdədir. Daha elə küçələrimiz var, heç orada demonizasiya çirkəb su xətləri də yoxdur. Əhali əksəriyyəti axlara axıdırlar. Ən çox da pusat bizə problem yaradan odur. Yağışlar yağan kimi arxa suyu götürmür. Əhali başlayır şikayət eləməyə, gəh evinə dolur, gəh belə olur.
6 ildir ki, Gəncənin su problemini həll eləməyin yolunu cızırlar. Cızıb tapıblar da. Göygöldən əlavə, Zurnabad və Kürəkçaydan isə yeni xətlər çəkməklə şəhərin 70% ərazisi içməli su ilə təmin oluna bilər. Layihəni Alman mütəxəssislər işləyib. Pulunu da Almaniya İnkişaf Bankı ilə İsveçrə hökuməti verəcək. Bu problemin həllinə nə az nə çox 42 milyon avro ayrılacaq. Vəsaitin 5 milyonu ilə çirkli suları axıdan kəmərlər dəyişdiriləcək. Yerdə qalan isə yeni xətlərin çəkilməsinə və şəhər daxili su kəmərlərinin təzələnməsinə sərf olunacaq. Gəncə Su və Kanalizasiya İdarəsinin məsul işçisi Məhəmməd Hüseynovla söhbətimizdə o, məbləğin tezliklə ayrılacağına inanmadığını, cəmaata da 6 ildir ki, biraz dözün, düzələcək vədini verməkdən yorulduğunu deyir. Almaniya İnkişaf Bankinin eksperti Natiq Abdullayev isə bizimlə söhbətdə danışıqların may ayının sonuna qədər yekunlaşacağını söylüyür.
Keçən həftə danışıqlarımız oldu hökumətlə yenə də, yəni çox şeyləri razılaşdırmışıq. Biz əgər mayda imzalasaq, paralel olaraq konsultantın seçimi üçün tender elan olunacaq. Bu çəkər bu ilin sonuna kimi, ondan sonra artıq ilkin işlər üzrə tenderlər elanlamaq olar.
Azərbaycanın ikinci böyük şəhərində isə sakinlər evlərinə təmiz, içməyə yararlı suyun gəlməsini, su maşınlarının tarixin arxivinə gedəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Cümə axşamı Bakıda Azərbaycan-Cənubi Koreya Biznes Forumu işə başladı. Koreya Sərmayəyə Yolaşma Agentliyinin prezidenti Hong Ki-hua ötən il MDB məkanına Cənubi Koreyadan 12 milyard dollar sərmayə qoyuldu, onu deyib. Amma o, həmin sərmayədən Azərbaycana heç nə qoyulmadığını əlavə edib. Koreya paytaxtında isə Azərbaycanın cəmi bir şirkəti qeydiyyatdan keçib. Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikhail Cabbarov da Koreyalı qonaq da iqtisadi əlaqələrin genişlənəcəyini bildiriblər. Son yarım əsrdə regionun qabaqcıl texnologiyası olan ölkələrindən birinə çevrilən Cənubi Koreyanın təcrübəsindən nə öyrənmək olar? Koreya Milli Təhqiqatlar Akademiyasının doktorantı Vasif Əliyevdən müsahibəni müxbirimiz Marif Çingizoğlu götürüb.
Mənim birinci sualım onunla bağlıdır ki, hazırda Koreya prezidenti, onu müşahidə edən bir neçə nazir və iş adamları bircə Azərbaycanda rəsmi səfərdədirlər. Günün birinci yarısı iki ölkənin iş adamları iştirakı ilə biznes forum keçirildi. Prezidentlər görüşüb, bir sıra məsələləri müzakirə ediblər. Koreyanın Azərbaycana marağı nə ilə bağlıdır daha çox?
Bildiyiniz kimi, Koreyanın neft yatağları, yəni nefti yoxdur. Yəni Koreya öz iqtisadiyyatına və ölkəyə lazım olan neftin hamısını xaricdən başqa ölkələrdən ixal eləyir. Və son zamanlarda Azərbaycan Azərbaycanın enerji sektorunda olan inkişaf, ondan əlavə, yəni ondan da ən öncül bir məsələ olan neftin qiymətində olan bir sıçrayış, yəni Koreya kimi bir ölkələrdə demək olar ki, bir həyəcan təbili salmağa başladı. Yəni Koreya prezidentinin indi bu dəfəki səfərini təhlil etsək, yəqin ki, ən birinci məqsəd, yəni Koreya prezidentinin Azərbaycana bu dəfəki səfərinin proqramına da baxsa, ən əsas məsələ enerji sektorunda olan münasibətlərin qurulması və gələcəyi daha da inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur.
Bəs bu əməkdaşlıq Azərbaycan üçün nə verə bilər? Yəni Azərbaycan Koreya ilə əməkdaşlıqdan nə qazana bilər? Koreya belə deyək, neft üçün gəlib. Bəs bu əməkdaşlıqda Azərbaycan nə qazana bilər?
Bir halda ki, Koreya Azərbaycanın neft sektoruna maraq göstərirsə, deməli Azərbaycan da həmin Koreyadan, çünki Koreyanın inkişaf eləmiş iqtisadiyyat sahələri, istər informasiya texnologiyaları sahəsi olsun, istər elektronika olsun, istər turizm olsun, elə neft sektorunun özünə baxanda da, yəni Koreyanın neft kimya sənayesi də çox inkişaf eləmiş bir sahədir. Yəni Azərbaycan özü də bir neft istehsalı ölkə kimi həmin əməkdaşlığın çərçivəsində Azərbaycan öz tələblərini irəli sürə bilər. Yəni Koreya kimi bir inkişaf eləmiş ölkənin yatırımını, texnologiyasını Azərbaycanın öz məqsədlərinə uyğun olan sektorlara yönəldib hər iki tərəfin nəsə əldə etməsi strategiyasını yeridə bilər.
Belə deyək də, 2-ci dünya müharibəsindən sonra Koreya çox zəif bir ölkə olub. Amma indi iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə dünyada aparıcı ölkələr içərisində 10-cu yerdədir. Təxminən yarım əsr ərzində bu ölkənin ciddi iqtisadi uğurlar qazanmasının inkişaf səviyyəsinə görə aparıcı ölkələrdən birinə çevrilməsinin səbəbi nədir?
Bilirsiniz, Koreyanın yəni o 20-ci əsrin möcüzəsi adlandırılan belə bir termin var. Həmin Koreyadan əlavə ora Hong Kong, Tayvan, Singapur və Koreya, yəni Asiyanın 4 pələngi, bəzi 4 əjdaha da adlandırırlar. Həmin ölkələrin iqtisadi inkişafı bir çox kitablarda, bir çox mütəxəssislər möcüzə də adlandırırlar. Həmin möcüzəni şərh eləmək üçün, yəni təhlil eləmək üçün bir çox nəzəriyyələr mövcuddur. Yəni bu nəzəriyyələrin içində ən çox rəğbət qazanan və ən çox dəstəyə malik olan nəzəriyyələrdən biri belədir ki, yəni həmin iqtisadi inkişafda Koreya hökumətinin oynadığı rol. Yəni Koreya hökuməti ölkə üçün ən vacib olan sektorları öncə inkişaf elətdirməyi və xarici yatırımı ölkəyə cəlb eləməyi. Və bundan əlavə, yəni Koreyanın iqtisadi inkişafında super güclərin, məsələn, ən öncəsi Amerikanın rolu və ondan əlavə Koreyanın yanında Yaponiya kimi bir qonşusunun olması. Yəni burada xarici faktorların rolunu da önə çəkən nəzəriyyələr də var. Amma mənim özüm Koreyanın iqtisadi inkişafında çox maraqlıyam və həmin sahənin tədqiq olunmaqla məşğul oluram. Yəni müxtəlif faktorlar olsa da onların içində hökumətin daxili və xarici faktorlardan dövlətin məqsədləri üçün yaxşı istifadə edə bilməsi nəzəriyyəsi Koreyanın iqtisadi inkişafında mənə elə gəlir ki, ən böyük rollardan birini oynayır.
Koreyanın iqtisadiyyatının onurğa sütununu nə təşkil edir? Yəni Koreya iqtisadiyyatının hansısa sahədən asılılığı var yoxsa necə?
Bilirsiniz, Çindən, Yaponiyadan fərqli olaraq Koreyanın daxili bazarı çox da böyük bazara malik deyil. Yəni Koreyanın əhalisi 48 milyondur. Yəni Yaponiyanın 120 milyonluq bazarı, Çinin 1 milyardlıq bazarla müqayisə edəndə Koreyanın daxili bazarı çox kiçikdir. Yəni Koreyanın özündə də iqtisadiyyatla məşğul olan ekspertlər ya və yaxud yüksək rütbəli məmurlarla görüşəndə onlar tez-tez qeyd edirlər ki, Koreyanın eksportdan olan asılılığı. Azərbaycanda da belə bir məsələ son zamanlar tez-tez gündəmə gətirilir ki, Azərbaycanda xaricdən olan asılılıq məsələsi. Amma Koreya ilə Azərbaycanın fərqi ondan ibarətdir ki, həmin eksportu təşkil edən sahələr çox rəngarəngdir. Yəni Azərbaycan kimi, yəni bir neft sektoruna, bir enerji sektorundan asılı deyil, ticarət dövriyyəsi. Sahələr rəngarəng olduğuna görə, yəni xarici iqtisadiyyatı xaricdən əmələ gələ biləcək şoklara Azərbaycan iqtisadına daha davamlı olduğunu mən bildirmək istəyirdim.
Hazırda hansı ölkənin daha çox bir-birinə ehtiyacı var? Koreyanın Azərbaycana yoxsa Azərbaycanın bu ölkəyə ehtiyacı var?
Son zamanlar neft qiymətlərinin qalxmasından sonra, xüsusən son zamanlar Yaponların və Çinin prezidenti səviyyəsində, son zamanlar bildiyiniz kimi Çin prezidentinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına getməsi, sonra o da Ərəb ölkələrinə, o da Afrikaya səfəri, yəni bunlar hamısı enerjinin əldə olunması üçün təşkil olunmuş bir səfər idi. Yəni Koreyanın özündə də bizim də hərdən burada energetika sahəsi ilə məşğul olan yüksək rütbəli məmurlarla görüşdə, yəni Koreyanın yüksək rütbəli məmurları belə bir fikir səsləndirirlər ki, 80-90-cı illərdə olduğu kimi enerji ilə zəngin olan ölkələrə gedib pul verib nefti almaq dövrü artıq bitmişdir. Yəni həmin ölkələrdən təhlükəsiz formada neftin ithal olunması üçün bir əməkdaşlığa ehtiyac vardır və həmin əməkdaşlığın da həyata keçirilməsi üçün həmin ölkələrlə olan əməkdaşlıq yüksək səviyyədə, yəni prezidentlərin səviyyəsində qurulmalıdır.
Koreya Milli Tədqiqatlar Akademiyasının doktorantı Vasif Əliyevdən müsahibəni dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi açıq mikrofonla davam edir. Mikrofonunda Arifə Kazımova.
Bu dəfə açıq mikrofona Cavanşir Hüseyn Soyadlı dinləyicimiz zəng edib.
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanına əsasən özəlləşdirilən dövlət müəssisələri, əmlakı, həmin müəssisədə işləyən işçilərə bərabər şəkildə satılmalı. Məsələn, iştirak etmək istəməsə, o digər şəxslərə satıla bilər. Mənim atam da həmin məsələrdən birində, regionlarda həmin məsələrdən birində işləyib, buldozerçi olubdur və buldozeri ala bilməyib. O, həmin buldozeri özəlləşdirmək istədiyi işdə buldozerlə hərbi hissələrin birində, ensayi hərbi hissələrin birində hərbi işlər görüb qayıtdıqda hərbi hissə buldozeri alıb atama geri qaytarmayıbdır. Onun üçün də indi biz həmin əmlakı sahib ola bilməmişik. Amma məhsədə isə özümüzün özəlləşmə paylarımız var. Biz buna sahib olmaq üçün indi nə etməliyik?
Dövlət Əmlakını Özəlləşdirmə Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, əgər buldozer N saylı hərbi hissədədirsə, onda onu qaytarmaq üçün Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmək lazımdır. Bundan sonra onun özəlləşdirilməsinə baxmaq olar. Bunun üçün isə lazımi sənədlər təqdim olunmalıdır. O ki, qaldı müəssisənin özəlləşdirilməsində iştiraka, Dövlət Əmlakını Özəlləşdirmə Komitəsi bunun üçün auksionda iştirak etməyi məsləhət görür. Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 493 73 75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faik qızı aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Çində oxuyan Samir Məmmədov.
İndi hər hansı bir böyük mağazində, supermarketdə, bərdəxanada və yaxud də Azərbaycanlı görmək mümkündür. Yəni, Azərbaycanlılar böyük sürətlə üçün axışırlar.
Amerikada Foreign Accent musiqi qrupu yaratmış Cavid Novruzov. Və Britaniyadan Edinburg Universitetinin professoru Qulam Rıza Səbri Təbrizidir.
Mən məcbur oldum 1959-da Təbrizdən çıxam, gələm İstanbula, 7-8 aydan sonra oradan da gələm Londona. Mən 3 aylığa gəlmişdim, 3 aylığımız oldu 40 ildən çox.
Efirdə Globus proqramıdır. Bugünkü Globusun birinci süjeti Çindəndir. Samir Məmmədov 8 il əvvəl Çinə oxumağa gəlib. Beynəlxalq münasibətlər fakültəsində təhsil alıb. İndi də həmin ölkədə magistraturada təhsilini davam etdirir.
Bir Azərbaycanlının, bir Azərbaycanın Çin kimi bir qədim tarixə malik dövlətə gəlib burada təhsilini alıb. Əvvəlcə təbii ki, səfər çətin idi. Çünki bunların öz adətləri bizimki ilə tamamilə fərqlənirdi. Amma getdikcə mən düşünürdüm ki, tez alışacam, amma tez alışa bilmədim. Bir il, il yarım müddətindən sonra artıq buradakı adət-ənənələrə, insanlarla ünsiyyətə alışdım.
Çini fərqləndirən nədir?
Mən bura gələndə düşünürdüm ki, həmizdən Azərbaycanda qonaqpərvərliyi yüksək dərəcədir. Amma gəldim, gördüm ki, burada da qonaqpərvərliyi barədə insanlara xaricilərlə ünsiyyət var, mehribançılı barədə Çin heç Azərbaycandan fərqlənmir. Çinlilər çox qonaqpərvər millət və çox işləyən millət. Və fərqləndirən tarixidir, bunu Çin mətbəxidir.
Samir, mən son vaxtlar azərbaycanlıların Çinə çox getməsi barədə eşitmişəm. Bu, bizim Globusun axırıncı buraxılışlarında da bu səslənmişdi. Siz deyə bilərsinizmi, Çin azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Samir xanım, necə demək olar? Mən bura gəldiyimdə 98-ci ildə bir Pekin şəhərində, 17 milyonluq Pekin şəhərində bir dənə azərbaycanlı görürüm. Təbii ki, indi də sevinirəm, amma bu görəndə daha çox sevinirdim. Bu bizə qeyri-adi gəlirdi. Amma indi hər hansı bir böyük mağazində, supermarketdə, bərdəxanada və yaxud küçədə azərbaycanlı görmək mümkündür. Yəni, azərbaycanlılar böyük sürətlə Çinə axışırlar. Bunun da əsas məqsədi, yəni bir səbəbi mənim fikrimcə əsas mövcuddur. Səbəb odur ki, biznes əlaqələrdir. Yəni, Çində açıq biznes mövcuddur, açıq bazar iqtisadiyyatı mövcuddur. Axırıncı 2-3 ildə xeyli miqdarda azərbaycanlı bu da axışır.
İndi hansısa onların sayı barədə rəqəm varmı?
Yox, mən təqribən sizə deyə bilərəm, amma dəqiq sayları mövcud deyil. Çində əsas azərbaycanlıların məskunlaşdıqları 3 şəhər var. Şimalda Urumçi, yəni ki, Sincanın paytaxtı, Uyğurların yaşadığı yer. Pekin, təbii ki, Çinin paytaxtı və cənubda Guangzhou şəhəridir. Ümumi götürdükdə mənim şəxsi düşündüyümə görə hardasa 5 ilə qədər bəlkə azərbaycanlı olar.
Siz deyirsiniz ki, bizneslə məşğul olurlar. Yəni, biznes deyəndə alış-satış, Bakıya mal gətirmək deməkdir bu biznes.
Yox, yalnız Bakı deyil. Bu Rusiya, Avropa bazarlarına azərbaycanlılar məhsulundan çıxırlar və bunda da özlərinə layiq uğurlar əldə etmişlər.
Amma azərbaycanlılar orada hansı şirkətlər, müəssisələr açırlar?
Şirkətlər də açılır, fabriklər də açılır. Azərbaycanlılar artıq əvvəl ancaq alış-verişlə məşğul olursa, indi fabriklər artıq Çinin daxilində istehsal edib xaricə eksport kimi belə məsələlər də mövcuddur.
Samir, siz deyirsiniz ki, son vaxtlar azərbaycanlıların axını güclənibdir, yəni hardasa minlərlə azərbaycanlı yaşayır. Bəs onların təşkilatlanması üçün hansısa səylər görülürmü?
Biz əvvəl də hətta yəni ki, bakalavrda oxuyanda təzə vaxtımızda burada dərnək yaratmağa, bəzi xaricdə mən azərbaycanlılarla əlaqə saxlayırdım. Amma cəhdimiz boşa çıxdı ona görə ki, ondan deyil ki, kim xalqının pisliyinə irəli gəlir. Təbii ki, dövlət quruculuğunda, dövlətin qanunlarında xaricilərin səfirdən başqa hansısa siyasi ictimai təşkilatlanmasına izin verilmiş. Bu istər ki, var, insanlarda da var, mən otururam, dururam, insanlarla görürsəm, mənə deyirlər ki, yəni ki, sən burada 8 ildir burada sən müəyyən qanunları bilirsən, gəl bir şey eləyək mi, yoxsa belə. Bəlkə 1-2 ilə inşallah ola bilər, çünki bu boyda insanların axışına rəhmən yaratmaq lazımdır bir təşkilat.
Bu Çindən Samir Məmmədovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonağımız Amerikadan Cavid Novruzovdur. Cavid Novruzov Bakıda orta məktəbi bitirib, sonra Daşkənddə ali təhsil alıb. 1993-cü ildə isə Amerikaya təhsilini davam etdirməyə gedib, o vaxtdan da Birləşmiş Ştatlarda qalıb. Hazırda Chicago'da yaşayır. 2003-cü ildə dostları ilə Foreign Accent adlı musiqi qrupu yaradıb, son vaxtlar müəyyən səbəblərə görə bu qrup fəaliyyətini dayandırıb. Amma Cavid Novruzov nə vaxtsa yenidən musiqi ilə məşğul olacağını istisna eləmir. Qonağım Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün suallarıma rus dilində cavab verib.
Группа называлась Foreign Accent. Мы организовали ее 3 года назад. 2 бакинца, я и мой товарищ школы. Друг сейчас зовут Билл Фрэнкл и наш американский друг Роберт Хаббард. Была такая идея сделать проект. Очень такой low-budget, то есть мы не затрачивали много денег на это дело. И мы записали альбом, который называется Pardon My French. Кстати, у нас есть сайт на интернете, до сих пор он функционирует. Называется он foreign-accent.com. Было издано это CD. В общем-то, маленький был отклик, но тем не менее мы попали. Вот недавно я узнал, что 10 лучших прогрессив-рок групп за 2005 год. Кентаккская радиостанция в Кентаки, в штате Кентаки, выделила в групп в ряд других групп, которые достаточно тоже известны, в отличие от нас. И среди этого альбома он такой разнообразный был достаточно, там, в разных стилях. В основном это рок все. Была одна песня, которая называлась «Туркмен Баши Блюз».
Бумагны не хактады.
Она была, эта песня была такая сатира на лидера Туркмении, на английском языке все это пелось и писалось. Ее передавали, кстати, по радио «Свободе», передача «Паровоз», я помню, казахская передача на русском языке. Здесь тоже у нас в Америке маленькие студенческие радиостанции крутили несколько раз.
Репертуарınızda daha hansı mahnılar var?
В основном песни разного характера. Они получились там многие политические, немножко так, о национализме. Некоторые связывают это с Баку, хотя на самом деле там такой широкий достаточно аспект национализма. И связывают это с Баку лично. Вот песни там о одиночестве и путешествии, о этих самых, как его, нацистских преступниках, которые убегают по крысиной линии в Латинскую Америку. Так разнообразные там всякие вещи.
Инглиш-тилинде.
Приятное для меня лично, что я писал все это на английском языке. Является не моим родным языком, но тем не менее достаточно. Сумел это сделать.
Hazırda özünüz sözləri özünüz yazdınız. Да. Musiqi baxımından siz профессионал müğənnisiniz, yoxsa
хобби? Я учился в школе музыкальный в Баку, в 2 точнее даже школах. Никогда не закончил ничего. Учился там по классу фортепиано и гитары.
Demek bu grupta siz oxuyurdunuz?
Yox.
Çalırdınız?
Mən, bəli. Gitar və bas gitar və...
Yalnız Amerikada çıxış edirdiniz, yoxsa başqa ölkələrdə qastrollarınız, məsələn, Azərbaycana çatmışdınız?
Yox, ancaq Amerika.
Bəs indi nə üçün bu işi dayandırmasınız?
Как-то время прошло немного и... Я сейчас задействован в разных других проектах. Может быть, мы когда-то вернемся. Если мы официально мы не распались, просто, знаете, личные всякие там, обстоятельства. Разошлись. Нет такого энтузиазма большого.
Bu işlə məşğul olmaqla yaşayıb dolanmaq mümkündürmü? Yoxsa dolanmaq üçün başqa işlə də məşğul olmaq lazımdır?
Это, по-моему, очень хороший вопрос вы задаете. И надо, наверное, посвятить себя очень серьезно этому делу. Но мы достаточно взрослые люди, и у нас у всех были работы. Мы все, так я бы сказал, так высокообразованные товарищи закончили graduate school. Здесь там, имеет там, PhD, там, один из нас lawyer, другой редактор. Я занимаюсь финансами, понимаете, и это все делалось достаточно в такое свободное время по вечерам. Это очень много сил посвящает. И мы не думали сделать карьеру из этого, но нам хотелось, так сказать, максимально вложить, в общем-то, в это дело какие-то ресурсы. И надо выбирать между... Если вы хотите добиться, наверное, успеха, надо так, все бросить и этим заниматься. На что мы не были готовы и вряд ли когда-нибудь будем готовы.
Cəmil bəs Amerikaya sizi nə gətirdi? Yalnız təhsil almaq üçün getmişdiniz ora, yoxsa planınız var idi ki, Amerikaya köçmək?
Это было в 90-х годах, когда, конечно, здоровая у нас была обстановка в Азербайджане, и я достаточно всегда критически относился к советской власти в то время, в молодости. Ну, и у меня возможность появилась поехать. Я поступил, точнее, один из первых таких был поступлений напрямую в Иллинойский университет, и потом очень долго здесь находился и, в общем-то, остался, найдя работу. Сейчас я гражданин Америки.
Bu illər ərzində Amerika həyat tərzinə uyğunlaşa bildinizmi?
Мы все равно остаемся, знаете, бакинцами, азербайджанцами, все равно, так сказать, любим наши традиции держать. И общаемся, в общем-то, по возможности друг с другом.
Bu Birləşmiş Ştatlardan Cavid Novruzovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Britaniyadan Edinburgh Universitetinin professoru, Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının vitse-prezidenti Qulam Rıza Səbri Təbrizidir. Qulam Rıza Təbrizi Təbrizdə anadan olub, 1959-cu ildə Britaniyaya gəlib, uzun müddət Edinburgh Universitetində dərs deyib. Hazırda həm Britaniyada, həm də Azərbaycanda işləyir və yaşayır. Bakı Dövlət Universitetində mülahizələr oxuyur.
Məcbur oldum 1959-da Təbrizdən çıxam, gələm İstanbula, 7-8 aydan sonra oradan da gələm Londona. Mən 3 aylığa gəlmişdim, 3 aylığımız oldu 40 ildən çox. Ki mən orada King's College-də fəq lisansımı oxudum, sonra doktoramı Edinburgh Üniversitəsində aldım. Mən ingilislərə böyük ədəbiyyat kitabını və onların şair, nəqqaş, rəssam və filosof William Blake-i demək olar ki, tanıtdırdım. Və mənim kitabım 1973-də işıq üzü gördü. Adı The Heaven and the Hell of William Blake. Blake'in Cənnət Cəhənnəmi. Bu həm siyasidir, həm demək olar ki, böyük bir ədəbi romantik fikirlər idi. Edinburgh Üniversitesində profesor oldum, 30 il dərs dedim ingilislərə. Amma həmişə bu həsrət qaldı ürəyimdə ki, mən öz şəhrimdə, öz dilimdə məktəbim olmayıbdı. Və öz dilimdə dərs deməmişəm və 1995-də də Azərbaycan müstəqil olandan sonra mən ora köməkliyə getdim. Köməkliyim bu oldu ki, universitetlərdə başladım mühazirə oxumağa, İngilis ədəbiyyatında. Əvvəl Qərb Üniversitəsində, sonra Azərbaycan Üniversitəsində, sonra Xarici Dillər İnstitutunda və Naxçıvan İnstitutunda. İndi də Bakı Dövlət Üniversitəsində. Mən beynəlxalq rabitələrdə, məxsusən İran və Orta Şərqin professoruyam, dərs deyirəm.
Bu son illər ərzində Britaniyada Azərbaycan icması genişlənibdir. Azərbaycan icmasının təşkilatlanma prosesini necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə nəzər versək və diasporaya diqqətlə baxsaq, yalnız diaspora Azərbaycanın 1992-dən sonraki müstəqil olubdur. Ondan sonra can tutubdur. Yavaş-yavaş gedir. Mən öyün xoşal oldum ki, bir yerdə iclas vardı, bir də orada 80 nəfər, 100 nəfər adam yerişmişdi. Musiqiləri vardı. Bu hər yerdə, Süveyddə, İngilizdə, bulantıda can tutur. Amma təəssüf olsun ki, bəzilər hənuz bu rəisliği və özünü qabağa çəkməyi və ayrılığı bu ayrılıqlara salır, bu qruqların içindən həm saldı, soldı, həm filandı. Mən fikirəm ki, bunlar artıq satdılar. Əgər mənim anam birdi, vətənim birdi, dilim birdi, yəni, biz ruhən də birik. Bizim gücümüz birliğimizdadır. Mən çox ümidi varam. Gələcəkdə
bizim diaspora və birliyimiz gücü tutacaqdır.
Qulamızı bəy, siz həm də Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının vitse-prezidentisiniz. Bu qurum hansı ölkələrdə fəaliyyət göstərir?
Bu bir dənə milli xanım müstəqilli qurumdur. Bu OBC dövlət qurumlarından, məsələn, dövlət özü təşkil verir. Bunlarla düzdür ki, istər rabitəsi olsun, amma bizim siyasətimiz bizdir. Əlaqələndirmə Şurasının 3 dənə məqsədi var. Biri bu ki, biz dilimizi gərək yayaq, uşaqlarımıza öz dilində məktəb oyaq. İkincisi budur ki, bizim o getmiş yerləri ki, 20%-ni ermənilər qurtarıb, zəd edib, o da Xocalıda bir belə adamları qaşqın edir. Onu da dünyaya biz hər dildə olsa görsədək ki, bəli, bizim millətə bu olubdur. Üçüncüsü budur ki, Azərbaycanın, eşikdəki Azərbaycanlılar ki, Amerikada, Avropada işlirlər, onlar Avruzada gələndə Azərbaycana investiya qoymaq, biz onlara köməklə eləyək. Ya turizm, ya gəlirlər ora, ya mühüm ondan o çox biz tələbələrə universitetdə yer tapırıq.
Bu Edinburgh Universitetinin professoru Qulam Rıza Səbri Təbrizidir. Bugünə bu qədər. Siz Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.